Selamat malam semuanya. Balik lagi di Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo,
gue Fedrian,
dan gue Faris.
Hari ini kita akan bahas konspirasi yang udah di request bro, sama banyak banget komen di DM Opini Tengah Malam.
Gitu.
Yoi, seriusan. Judulnya adalah konspirasi kalau internet kiamat internet bro sebenarnya. Tapi dari film Leave the World Behind. Gitu, gue lupa gue pernah review kayaknya sih ya di Sinema Tengah Malam ya. Tapi
pernah.
Lebih ke filmnya fokusnya ya. Gitu, tapi ini gue mau bahas tentang konspirasinya. Karena katanya eksekutif produser dari film ini adalah Barack Obama.
Wih, gila, orang dalam bro.
Iya, kan?
Berarti isunya orang dalam nih.
Nasi goreng. Obama nih bro.
Bakso.
Nah, jadi ini kita akan bahas lebih ke konspirasinya, akan banyak. Dan akan diskusi juga panjang ternyata, ada kiamat internet lah yang diramalkan NASA gitu ya. Sampai Kominfo sempat apa turun tangan juga untuk klarifikasi tentang informasi itu.
Oh, gitu.
Ya? Ada di list di webnya, terus juga
dia.
Lo ngerti?
Hah? Ada dia ada. Pokoknya tentang NASA sih. Ini ya NASA, hoaxnya NASA yang dia ngomong itu. Terus abis itu gue dapat juga dari klarifikasinya Obama juga ada dari pihak filmnya lah, PH-nya.
Oke.
Gitu, dan menarik banget, kita akan bahas filmnya dan akan kita breakdown juga. Jadi ini akan spoiler, jadi kalian bisa nonton dulu. Ui. Atau mungkin kalau nggak pengen nonton, dengerin juga nggak apa-apa, nanti baru nonton, it's okay. Jadi lebih dalam maknanya, karena ini adalah film yang berjenre physiological thriller.
Okay.
Jadi lu mencekam, mendapatkan atmosfer yang kurang nyaman, dari bukan karena horror, tapi karena permainan psikologi dari filmnya sendiri gitu ya. Dan sebelum masuk gitu ya, seperti biasa, OTM card masih ada di Shopee gitu ya, kita baru restock lagi. Jadi kalau dipesan sekarang kita langsung kirim sekarang juga gitu loh. Bisa pokoknya, gampang. Dan kaos-kaos juga masih ada, dan doain aja kita bisa rilis secepatnya untuk OTM card yang baru ya.
Yoi.
Kayak gitu. Dan ini adalah Leave the World Behind. Lu udah nonton belum, Mis?
Udah loh.
Udah nonton, masih fresh. Berarti gue nih yang udah gak fresh, karena gue nonton 2023.
Seru sih.
Mbak udah.
Seru.
Kalau dari film sih gue sempat nge-review kan, seru tapi endingnya gue kurang suka. Tapi ternyata pas gue riset, ternyata memang sengaja sutradaranya buat endingnya seperti itu.
Oh. Tujuannya untuk ada sequel
ada,
lagi?
Ada, enggak, bukan.
Emang sinin guys.
Ada buzzer lagi nanti bro.
Yarin lah.
Lu ngomong sinin guys pada buzzer tiba-tiba lu. Nah, ini adalah film yang bercerita tentang, apa ya bisa dibilang ya?
Kiamat sebenarnya sih.
Kiamat, ya, bener, beneran kiamat.
Kiamat gara-gara teknologi.
Iya, kiamat gara-gara teknologi. Jadi gue sempat baca sutradaranya ini, gue lupa nama sutradaranya
siapa. Sam Esmail.
Iya, Sam Esmail itu bilang dia emang pengen punya film kiamat. Tapi kiamat bukan yang karena bencana, karena apa. Nah, dia pengen kayak biar lebih dekat gitu ya. Biar lebih, ini adalah kiamat teknologi bro. Gitu. Di sini juga akan ada nyinggung Tesla juga. Gitu ya.
Iya.
Jadi banyak banget hal-hal yang di ini. Dan sebenarnya konspirasinya udah mulai dari tahun 2023 di bulan Desember gitu, dimana mencuat teori konspirasinya karena ini film kayaknya akurat banget dan bisa dilakukan ketika terjadi kudeta ya, atau akan dilakukan kudeta dalam suatu negara, karena di situ ada Barack Obama sebagai presiden eksekutif produser gitu di sana. Secara tidak langsung kan peran eksekutif produser juga tahu tentang ceritanya. Gitu, boleh juga memberi saran. Untuk ceritanya
itu kan dia, karena dia suka baca.
Iya.
Dia baca novelnya pasti.
Iya benar. Ini dari novel juga, tahun 2020 masa novelnya. Apa 2000 berapa gitu.
2020 benar.
2020 yang ditulis sama Ruman Alam.
Iya.
Gitu ya. Jadi di sini konspirasi yang akan kita bahas ada elite global itu benar bro mengatur dunia. Gitu. Jadi ada Tesla juga, ada Obama, juga ada prediksi masa depan, dan ada kiamat internet. Kita pernah bahas kalau enggak salah deh, dead internet theory ya. Kita pernah bahas, tapi itu beda lagi. Itu beda lagi. Tapi yang kita akan bahas nanti akan lebih fokus sama jika internet itu tidak ada, gitu ya. Bercerita tentang keluarga yang lagi asik liburan di suatu kota. Kotanya apa, Is? Lupa gue tuh. Pokoknya dalam suatu liburan lah keluarga ini. Yang main di sini ada Julia Robert, ada siapa namanya?
Siapa?
Marcella Ali. Ada Marcella. Ya Marcella Ali, terus ada siapa? Ethan Hawke ya?
Ethan Hawke.
Iya, gitu, dan masih banyak lagi juga gitu ya. Nah di sini lagi liburan keluarga, ya udah asik gitu, tiba-tiba internet nggak bisa bro.
Iya.
Internet mati, komunikasi bukan internet juga, komunikasi mati.
Sinyal nggak ada.
Sinyal nggak ada. Sampai tiba-tiba lu lagi di pantai, ada kapal jalan ke arah lu gitu. Karena sinyal nggak ada. Sehari dua hari gitu ya. ya fine lah, nggak ada kenapa-napa gitu. Setahu gue dia listrik masih nyala karena dia pakai apa?
Genset ya?
Ya? Hmm. Kayak gitu.
Karena kan blackout kan katanya si ini ada satu karakter lah.
Iya, dan inilah yang akhirnya disebut dengan kiamat internet sebenarnya.
Iya. Yeah.
Nah, film ini secara tidak langsung mengambil hal tersebut gitu. Jadi buat kalian yang tidak tahu kiamat internet itu seperti apa gitu ya, mungkin gue boleh akan sedikit bacakan sedikit nih informasi tentang kiamat internet gitu. Nah, ini gue baca dari CNN gitu ya. Jadi NASA itu diisukan memprediksi kiamat internet pada tahun 2025. Padahal aslinya gitu ya, fenomena dan waktu itu berasal dari dua studi yang berbeda. Jadi dalam berbagai pemberitaan media lokal dan berbagai negara, NASA itulah yang diklaim memprediksi kiamat internet gitu. Nah, jadi penduduk bumi itu bakal kehilangan akses internet selama berbulan-bulan gitu ya. Dan itu akan terjadi di tahun 2025 gitu. Nah, cuma jadi pada ini disebut badai matahari super pada tahun Agustus 1859. Para astronom itu takjub ketika menyaksikan penambahan jumlah bintik di piringan matahari. Yeah. Di antara para ilmuwan itu ada Richard Carrington, pengamat langit amatir di sebuah kota kecil bernama Redhill dekat London, Inggris. Jadi dikutip dari Space pada 1 September 1859, Carrington ini dibutakan oleh kilatan cahaya yang tiba-tiba membuat sketsa bintik matahari. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Fenomena itu berlangsung sekitar 5 menit. Dan suara tersebut kemudian diketahui sebagai lontaran massa corona. Jadi dalam kurung di sini adalah coronal mass ejection gitu ya. Dalam waktu 17,6 jam. Jadi si coronal mass ejection ini melintas lebih dari 150 juta kilometer antara matahari dan bumi dan melepaskan kekuatan ke planet kita. Bahasa lumayan susah nih. Jadi menurut NASA ini biasanya si CMA ini membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencapai bumi. Nah, sehari setelah Carrington mengamati suara tersebut, bumi mengalami badai geomagnetik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memicu kekacauan sistem telegraf saat itu.
Yeah.
Dan pemandangan aurora di daerah tropis yang tidak lazim terjadi. Nah, hal itu pun tercatat sebagai badai matahari paling dahsyat sejauh ini. Nah, badai matahari tersebut merusak kejadiannya pernah terjadi itu pada tahun 1989 ternyata. Kala itu fenomena tersebut menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota Quebec selama 12 jam. Okay. Ini membuat jutaan orang Kanada berada dalam kegelapan hingga menutup sekolah dan lain hal gitu loh. Nah, studi karya Sangeeta Abdu Jyoti, pakar ilmu komputer di University of California AS tahun 2021 mengungkapkan badai matahari super berpotensi memicu gangguan parah internet dengan peluang 1,6% hingga 12% setiap dekadenya. Nah, penelitian selanjutnya dikutip dari USA Today memperkirakan kegagalan internet sebesar itu dapat merugikan ekonomi AS dan lain sebagainya lah. Nah, prediksi tahun 2025 nih. Sejauh ini NASA maupun Jyoti belum terlacak mengaitkan kiamat internet itu dengan angka 2025. Dikutip dari situs NOAA, itu NASA nama sekarang ya? Bukan deh, coba deh. NOAA itu adalah di sini ada. NOAA itu adalah National Oceanic and Atmospheric Administration. Ya itulah. Pokoknya kayaknya masih badan-badan sana lah. Nah, dikutip dari situs NOAA ini, angka 2025 itu muncul sebagai perkiraan puncak siklus matahari ke-25. Siklus ini sendiri terhitung dari 1755. Jadi ketua NOAA atau NASA, panel internasional untuk memprediksi siklus matahari 25, merilis perkiraan tersebut ada di tahun 2025 gitu. Nah, jadi di sini lebih fokusnya adalah belum jelas sebenarnya tahun 2025 apa bukan gitu. Dan itu sebenarnya juga bukan, NASA tidak memprediksi secara pasti juga, tapi kemungkinan akan terjadi karena badai, namanya juga badai matahari, itu akan terjadi siklusnya. Cuma berapa tahun sekali dan lain sebagainya itu masih dalam sebuah prediksi gitu. Nah, itu adalah bisa gue bilang kalau seandainya terjadi pemadaman internet dari segi saintisnya possible. Itu bisa terjadi dari segi saintis, dan lu ya udah tidak ada internet gitu. Tapi kalau di film ini akan serunya, akan kita bahasnya. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke scene by scene dari filmnya. Tadi kita udah paham tuh tentang badai matahari. Jadi di sini adalah terjadi awalnya ketika lu komunikasi mati sehari dua hari, tidak ada komunikasi dan satelit dan lain sebagainya, lu pasti menduga ini adalah serangan cyber.
Iya.
Serangan cyber, benar, kehack gitu. Komunikasi terputus, TV nggak bisa diakses, informasi nggak jelas. Coba pakai HP satelit juga nggak bisa. Awalnya mikir pasti hacker, gitu ya. Tapi ini benar-benar lumpuh total. Ini yang sebenarnya terjadi di filmnya, gitu. Di sini menurut gue layaknya sebuah manusia kita gitu ya. Mungkin lo kalau terjadi suatu pemadaman listrik, kita pernah ya, pernah waktu itu.
Pernah.
Nah, kita buat edisi mati lampu. Nah tapi kalau seandainya terjadi sesuatu hal itu terjadi sehari dua hari, pasti lo kan biasa aja nggak sih sebenarnya?
Iya masih fine fine aja pasti.
Apa yang akan lo lakukan?
Cuma kalau yang bikin beda sebenarnya karena kita nggak bisa ngakses informasi, Bim. Kita nggak tahu kan ini padam karena apa gitu.
Kalau itu kan waktu itu cuma lampu listrik doang lah.
Kita tahu di Jakarta di daerah mana gitu. Apa PLN-nya kenapa kan? Mm-hmm. Jadi kita tahu tuh lagi dibenerin.
Ya karena internet masih ada, kita masih bisa akses informasi gitu. Ya. Kalau di film ini bedanya
lebih parah.
Mereka nggak bisa ngakses informasi sama sekali. Jadi mereka benar-benar ditinggalin di ruangan gelap. Gitu.
Benar-benar. Tapi di sini memang menurut gue film ini berhasil menggambarkan suatu sifat manusia asli aja sih yang terjadi ketika hal ini terjadi gitu loh. Karena kan ini kemungkinan banget terjadi gitu loh, maksud gue. Lo percaya nggak sih bakal yang nggak tahu sih gue akan terjadi gitu?
Apanya nih?
Yang
di film.
Iya di film. Maksudnya let's say lo akan mengalami hal di mana lo hidup tanpa internet dalam waktu yang cukup lama atau apa gitu.
Percaya sih.
Dan itu menurut gue chaos juga sih untuk kita. Gue jujur kayaknya bisa stres banget Is.
Iya pastilah. Karena itu filmnya juga kayak apa ya, mengajak kita berpikir sih kalau manusia emang gak dikasih internet. Maksudnya internet tuh udah sangat berpengaruh gitu sama kehidupan kita ya. Internet terus kayak dari berita kita butuh itu, GPS kemana-mana butuh itu gitu segala macam. Kita udah sangat bergantungan lah sama internet gitu. Jadi kalau itu dilepas, bener-bener kita akan mati lah bisa dibilang.
Iya.
Manusia modern
masih mati sih menurut gue sih. Susah gitu loh. Dan di sini sebenarnya menariknya lagi memang penggambaran lumpuh total itu juga mengerikan sih. Yeah. Oke, lalu dikasih dari sudut pandang yang masih punya rumah yang apa bisa nyala lah lampunya gitu loh. Kan kalau di film ini memang dia nginap kayak di Airbnb gitu di rumah salah satu orang, dan orang yang punya rumah akhirnya balik ke rumah itu gitu.
Yeah.
Si Scott kalau nggak salah namanya. Nah, dengan gak ada jaringan internet, film ini juga menggambarkan hewan-hewan tuh berdatangan. Nah, ini menurut teori yang gue sempat baca-baca gitu ya. Katanya ketika lu misalnya musnah internet gitu, jebret gitu, hilang lu gak punya internet, ya manusia akan kembali hidup berdampingan dengan hewan lain untuk di beberapa tempat gitu ya.
Tapi berarti yang menjauhkan kita dengan binatang-binatang tersebut, sinyal?
Gak tahu, gak, ini kan cuma, apa? Itu kayaknya cuma metafor gitu loh, Pat.
Kalau ya, di film akan... sih yang gue tangkep, kayaknya ini sih karena bencana yang terjadi gitu ya, ledakan-ledakan segala macam itu mendistrap migrasi binatang. Jadi kan dia ada patternnya kan kesini-kesini kemana. Tapi karena ada bencana jalurnya itu, seakan mereka ngasih tanda ada yang nggak bener di dunia gitu-gitu. Sampai dia harus menginvasi rumah manusia gitu. Yang tadi kan mereka menghindari. Jadi jalurnya mereka berubah gara-gara ada.
Karena bencana. Jalurnya rusak gitu.
Ya gara-gara diganggu sama bencana itu loh. Ledakan, suara tembakan gitu-gitu. Jadi semuanya hancur gitu. Karena sinyalnya sih sebenarnya.
Jadi itu sebenarnya metafor sih, banyak banget sutradaranya itu juga sebenarnya tidak menjelaskan gitu. Jadi pertama kali dia nulis katanya, terus dia kasih ke pembaca. Ada orang yang ngomong, ini film invasinya alien ya. Tuh dia kayak, hah, alien? Serius? Dia nggak bilang bukan sih, dia cuma ngomong kayak, ah menarik. Yaudah biarin aja penonton mikir gitu. Entah itu alien, entah itu kudeta, entah itu serangan dari luar. Nah itu biarkan semua. Apa mereka mikir as a film bagus, cuma ada Obama ini sih bro.
Kenapa? Obama kan juga mau mendalami film bro biar dapat duit.
Obama ini sebenarnya yang mulai ini sih ya. Nah film ini tuh seolah NASA berbicara melalui film ini gitu loh. Jadi kayak ini gue berteori konspirasi gitu ya. NASA tuh sudah memprediksi gitu kan akan terjadi seperti ini. Dan kayak seolah-olah berbicara lewat film ini. Toh kalau lu sadar, anak kecilnya juga memakai baju NASA. Gila, cocok lagi bro. Jadi memang apa kayak secara tidak langsung tuh lo ya lo harus believe sebenarnya sama NASA. Ini teori liar lo Is.
Tapi ada tambahan lah. Lagi begitu.
Apa?
Jadi yang anak cowoknya pakai baju obey.
Iya. Terus apa sih artinya katanya?
Obey kan artinya patuh.
Oh.
Patuhi NASA.
Patuhi NASA bro.
Obey NASA.
Gila dah.
Tapi buat apa maksudnya tujuannya?
Itu cuma
itu cocoklogi aja dengan ramalan asa.
Esar ek aja sih.
Kayak gitu karena berhubungan sama ini juga kan, lu pas dibilang akan terjadi kiamat internet tuh, hidup tanpa internet dan lain sebagainya gitu loh.
Iya.
Nah, selanjutnya lagi di sini juga yang menariknya adalah percakapan si Scott dengan karakter perempuan di situ, Julia Roberts gitu, yang awalnya lu berteori dan lain sebagainya, lu nggak tahu nih ceritanya tentang apa dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia menjelaskan dengan barang itu kalau seandainya dia punya temen gitu. Mungkin lu yang udah nonton lebih fresh gitu ya, yang gue tangkap tuh kalau nggak salah dia punya temen di pemerintahan, terus temennya itu ngajak kayak kapan-kapan lu datang dong ke pesta gue apa perkumpulan gue gitu ya. Gitu. Nah itu yang disebut katanya sih itulah elit global gitu.
Iya. Bill Gates sih kalau dari yang gue tangkap ya PT.
Emang iya.
Soalnya si Mahershala Ali-nya bilang, gue nggak usah sebut namanya, lu pasti udah tahu lah orangnya siapa. Orang-orang pasti kalau disebut elit global.
Bill Gates anjing, selalu Rothschild, Bill Gates gitu ya. Gila sih. Tapi dia bilang gitu. Nah itu diasumsikan adalah itu elit global gitu. Dimana film ini menunjukkan kalau elit global tuh yang mengatur dunia, bro. Benar-benar mengatur dunia. Kan itu juga bilang kan. Jadi dia pikir bercanda gitu. Terus gue bercandain lagi ya. Gue bercanda tapi dia lupakan katanya gitu. Terus sampai akhirnya suatu saat dia minta pindahin uangnya untuk lebih inilah, pindahin uangnya lah, uang yang jumlah besar. Terus dia bercandain. Ternyata dia malah cuma ngomong apa? Hati-hati gitu ya.
Take care
gitu. Nah disitulah percakapan terakhir gue sama dia. Padahal dia orangnya yang fun dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat film ini tuh sebenarnya menjadi konspirasi lagi adalah mau menunjukkan kalau ya dunia tuh diatur sama segelintir orang ya. Walaupun sebenarnya gue juga lumayan percaya sih elit global ada lumayan berpengaruhnya nih sama kehidupan kita saat ini gitu loh. Jadi disitulah kayak lu mau dikasih tahu apakah perkumpulan yang disebut itu adalah Bohemian Groove gitu ya. Ya ini teori gue lagi ya, Bohemian Groove sih.
Nyambung
nih. Iya lah bro. Bohemian Groove, lu mau gak ketemu ke tempat gue gini dan sebagainya. Gue langsung kayak Bohemian Groove nih kayaknya nih gitu. Tempat-tempat elit global gitu kan. Nah di situ juga di sini karena dia mau menunjukkan kalau di mana dunia itu diatur sama segelintir orang doang gitu, dan ditunjukkan juga di sini gitu loh. Di sini juga menunjukkan kalau lu sadar gitu ya, ini sambil ngebedah filmnya juga ya, kalau ketika suatu fenomena ini terjadi, jebret orang chaos gitu, orang pasti chaos dong. Ketika lu nggak ada informasi internet dan lain sebagainya, lu pasti memikirkan kayak apa nih yang terjadi, sampai akhirnya dimunculin di TV kalau terjadi sesuatu, lu pasti semakin chaos dan semakin takut untuk lu ketemu sama orang gitu. Even gue mungkin ketemu Ferdian juga lu mati nih kayaknya gue. Kayak gitu. Nah ditambah lagi si Scott ini menceritakan kalau seandainya dia memberitahu apa, bukan tips ya, gimana caranya kudeta dari dalam, ada 3 tahap kalau si Scott tuh. Tahap pertama adalah lu matiin komunikasi. Itu akan menjadi apa, kekeosan pertama gitu. Kedua, lu kasih informasi yang salah. Nah informasi yang salah ini terjadi adalah di mana diterbangkannya kertas berwarna flyer berwarna merah. Gitu kan. Nah di sini gue ada translatean nih, Fet. Apa yang berwarna merah? Oh ini dia. Jadi flyer yang yang berwarna merah itu, kalau nggak salah bahasa apa ya? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ada artinya. Wait.
Dia tuh Amerika.
Iya, dia tuh Amerika tuh, dia ada ini juga sama. Lu pokoknya karena informasi yang salah itu ngebuat orang tuh bener-bener panik banget. Lu pasti panik dong dengan informasi yang salah lah, lu dengan apa namanya?
Jadi kita spekulasi sendiri gitu.
Iya, lu berspekulasi sendiri akhirnya gitu. Ah, sial, lupa lagi gue buat tweetnya. Ininya sumber. Cuma intinya itulah. Bahasanya tuh propaganda banget yang ngebuat lu pasti akan berpikir di mana kayak kita diinvasi deh sama negara Arab dan Korea apa China gitu, nggak usah
ini disana. Negara musuh kita gitu,
negara ya, asing gitu, padahal secara tidak langsung dia cuma pengen, sebenarnya yang terjadi di situ adalah kudeta yang terjadi yang dilakukan sama Amerika itu sendiri.
Jadi kayak gitu ya
teorinya is, jadi kayak itu dilakukan kudeta sama ininya sendiri, jadi kayak para elit nggak suka dengan pemerintah saat ini, gimana cara dia mengkudeta dengan mendapat dukungan dari rakyatnya, rakyatnya harus chaos dong, harus terjadi penjara dan lain sebagainya, ya dengan cara memberikan propaganda seperti itu. Itu yang terjadi. Yang orang Spanyol ngomong juga setahu gue artinya tuh kayak nih gue, lu orang pertama yang gue temuin, gue nggak punya lagi, yang gue lihat cuma militer dan lain sebagainya gitu. Orang Spanyol ngomong kayak gitu tuh. Nah itu yang terjadi. Jadi misinformasi itu yang ngebuat orang jadi chaos dan semakin takut. Nah tahap ketiga adalah tahap di mana lu nggak perlu melakukan apa-apa, cukup diem dan lu akan terjadi perang saudara saat itu juga. Ya lu pasti seminggu lu Fet, internet mati, dapat berita kayak gitu. Lu ada kepikiran enggak sih buat jarah Alfamart gitu?
kalau misalkan
masa lu bawa-bawa duit gitu ke Alfamart kalau udah chaos?
Iya sih. Kan? Kalau misalkan udah bertahan hidup, udah enggak makan sama sekali.
Dan lu misalnya oke, semua pada ngejarah. Ketika lu ngejarah lu pasti bawa barang untuk defend diri lu enggak?
Bawa.
Pasti bawa kan? Iya, itu dia. Yes. Jadi terjadi kekacauan dari dalam gitu. Ini gara-gara Obama lagi, Bro. Tapi entah gue ada teori pembantanya. Lu dengerin makanya sampai habis.
Pembantu tentang
keterlibatan Obama.
Keterlibatan Obama.
Ya gue juga udah nggak percaya sih.
Ya tapi ini valid sih. Kan orang kadang ngegoreng-goreng doang. Gue lihat ya, gue nonton. Tapi tidak ada penjelasan secara ininya. Ini gue kasih penjelasannya nanti. Kayak gitu. Dan akhirnya kalau lu sadar di sini ya, orang-orang tuh mulai buat bunker gitu. Yeah. Kalau lu sadar kan di ada di satu tuh orang buat bunker. Nah si bunker itulah yang ngebuat orang tuh hidup di situ gitu.
Iya.
Bisa nah, bertahan.
Tapi ya, yang buat bunker-bunker ini adalah elite-elite global aja. Maksudnya lu udah tahu sebenarnya akan terjadi gitu.
Oh iya.
Pengumuman akan terjadi. Dan itu dianalogikan dari si adiknya tuh yang kecil pakai baju NASA. Dia suka banget nonton film apa? Friend ya, series yeah. Friend gitu. Di situ ini kalau dari teori konspirasinya adalah melihat keegoisan elit global, orang yang punya pengaruh, orang itu adalah di sosok anak kecil itu. Lu cuma, gue pengen nonton Friend. Gue pengen nonton Friend sampai akhirnya gue nemuin rumah besar di sana, gue nemuin bunker, gue dapat makan, gue lihat persediaan dan lain sebagainya banyaknya di endingnya. Tapi gue nggak ngasih tau orang tua gue yang lagi chaos. Gue cuma pengen nonton Friend. Gue nggak peduli sama di luar. Gue cuma pengen nonton Friend gitu. Itulah yang ditangkap, walaupun sutradaranya memang sengaja buat itu biar liar. Cuma akhirnya banyak orang teori masuk ke situ. Gue cuma pengen nonton Friend di bunker dah. Gue nggak peduli deh mau kayak gimana.
Iya sih, keren sih teorinya tapi ya.
Iya.
Kayaknya kayak banyak gitu beberapa momen di perfilman yang kayak gitu deh. Kayak sutradaranya sebenarnya nggak mengarahkan ke situ tapi bisa dapet translate ke situ dah, anjir mantap juga. Karena gue lihat baca interviewnya dia, si penulis aslinya itu ditanya endingnya kenapa kayak gitu. Dia bilang si Sam Esmail-nya cuma menggambarkan format film yang selalu menjadi teman kita aja sih gitu. Jadi meskipun sekeos apa, kadang yang bikin kita bahagia cuma sesimpel tontonan gitu-gitu doang. Tapi keren sih jadi bisa melebar kemana-mana.
Iya, iya, iya. Nah sutradaranya juga katanya bilang dia memang lumayan jauh dikit dari bukunya juga sih katanya. Coba keluar gitu loh.
Dan kalau di sini di bukunya juga, tapi balik lagi dia Bim.
Iya ada lanjutannya kan. Maksudnya kan
intinya dia ngambil supply terus balik ke keluarganya lah.
Iya nah di sini juga ada gigi copot tuh, gigi runtuh.
Itu apa tuh?
Rontok gitu. Jadi kalau di sini kan terjadi apa namanya? Ya itu udah terjadi kudeta di sana, senjata militer sudah dikeluarin gitu loh.
Iya.
Itu senjata militer yang apa namanya? Kayak suara gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini ada yang namanya sindrom Havana, mungkin yang sedikit mirip di situ ya. Suatu kondisi misterius di mana korbannya itu mengalami gejala seperti pusing, mual, migran, dan kehilangan ingatan. Penyakit ini pertama kali dilaporkan oleh pejabat AS yang berbasis di kedutaan AS di Kuba pada tahun 2016. Pada saat itu seorang agen intelijen melaporkan menderita sakit telinga, vertigo, dan merasa tidak sempurna secara kognitif gitu. Di situ nggak salah sempat mention Kuba juga kan, senjata. Iya nggak sih? Di filmnya?
Nggak nangkep sih gue.
Oh senjata militer gitu. Jadi kali ya, pokoknya intinya senjata militer yang digunain di film itu, kalau menurut teori konspirasinya tuh senjata itu tuh udah ada dan digunain di Kuba pada tahun ya ini yang
kayaknya gitu. Sempat di mention deh yang pas senjata, dibahas sama konspirasi itu tuh, iya.
Senjata ininya ya, suaranya itu maksudnya.
Iya, si suaranya itu gitu.
Tapi emang mungkin ya radiasi pakai suara ya?
Kayak bisa deh.
Nggak tahu gue kalau itu,
nggak ngerti juga gue sih,
namanya juga teknologi
bisa deh, maksudnya bisa ya.
Iya
serem ini banget aja sih kalau pakai si suara.
Apa Einstein aja bisa membuat bom pakai kacang kan. Sumpah ada bro,
kacang pilus,
saking pinternya katanya anjir. Nah itu jadi bro, kalau teori dari Leave the World Behind tuh kurang lebih seperti itu.
Gini.
Yang tapi gue masih ada lagi, jadi Kominfo tuh sempat klarifikasi badai matahari itu hoax katanya. Jadi nah, nih, jadi gue buka di Kominfo, jadi beredar sebuah unggahan video di media sosial. Jadi katanya awal mula informasi itu tersebar sih kayaknya sih. Jadi beredar sebuah unggahan video di media sosial yang berisi narasi soal peringatan kiamat internet dan badai penerbangan dan antariksa di Amerika, NASA, pada 25 Juni 2023. Dalam video tersebut, manusia akan dilanda kondisi di mana koneksi internet tidak dapat dipakai selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Gitu. Nah, dilansir dari kompas.com, klaim NASA memperingatkan tentang kiamat internet adalah keliru katanya. Berdasarkan penelusuran, video tersebut menggunakan sejumlah tangkapan layar artikel, salah satunya dari The Mirror yang diunggah pada 7 Juni 2023 dan artikel dari joe.ie. Kedua artikel itu membahas tentang misi Parker Space yang dilakukan NASA. NASA memang telah meluncurkan Parker Space Probe, tetapi tidak pernah ada istilah kiamat internet dalam misi tersebut. Istilah kiamat internet sendiri bersumber dari studi soal badai matahari yang ditulis oleh asisten profesor ilmu komputer Universitas California, Sagueta Abdu Joyti, yang tadi pada tahun 2021. Jadi bukan NASA yang ngeluarin. Gitu. Studi tersebut menganalisis ketahanan infrastruktur internet di seluruh dunia dan menemukan bahwa kabel bawah laut memiliki resiko kegagalan yang lebih tinggi apabila terjadi badai matahari. Maka kabel bawah air akan terganggu dan menghilangkan daya listrik besar-besaran. Jadi ya si NASA ini memang Kominfo ini mengklarifikasi karena mungkin viral banget kali ya videonya, biar tidak terjadi penyebaran informasi yang salah gitu. Nah itu, jadi Kominfo juga notice tentang badai internet dan lain sebagainya gitu loh.
Sebenarnya dia bilang berita itu bukan dari NASA kan, cuma itu doang sebenarnya hoaxnya. Cuma sebenarnya masih bisa terjadi kan.
Iyalah menurut gue mah pasti bisa. Mungkin cuma maksud gue juga itu nggak sih, lu percaya nggak sih kayak misalnya amit-amit kalau terjadi perang dunia mungkin ke depan makin lama tuh, menurut gue perang dunia tuh bukan terjadi antar fisik lagi sih. Maksudnya untuk sekarang, dulu mungkin lu mau kudeta suatu negara, lu mau hancurin suatu negara, lu perang habis-habisan sampai nyentuh titik vitalnya gitu ya, pertahanan atau mungkin rumah presiden gitu ya. Nah sekarang tuh lu butuh cyber doang sebenarnya kan. Selagi internet masih ada tuh kekacauan bisa terjadi gitu di situ, Fat.
Iya pasti.
Dengan melibatkan orang-orang di dalamnya akhirnya jadi chaos. Kita-kita inilah sebenarnya sebagai senjatanya mereka yang pinter di bidang itu gitu.
Menurut gue memang selama ada network pasti kita bisa disusupin gitu sih.
Iya.
Misalkan CCTV lah, kamera.
Iya. Film Leave the World Behind membuka mata banget sih. Kalau itu tuh sangat bahaya sebenarnya internet ya. Kayak gampang itu sebenarnya orang menyerang suatu negara gitu. Tapi nggak tahu sih gue juga ya. Maksudnya realita yang ada di dunia pemerintahan seketat apa gitu, defense mereka kan kita juga nggak tahu ya. Mungkin tidak segampang itu ternyata. Tapi potensinya kelihatan sih. Maksudnya. Kita harus mikir juga anjir ke depannya gimana ya.
Tapi banyak yang percaya, Riz.
Apaan?
Setelah menonton
katanya. Gue juga percaya pasti akan terjadi, cuma bingung juga sih, Fet, kalau misalkan itu terjadi, kita harus ngapain ya?
Coba apa yang lu lakuin,
Fet? Tidak termakan dengan itu.
Terjadi. Kayaknya gue udah pasti ke rumah orang yang emang deket sama gue, terus kayak ya gue kasih tahu kayak, oke nih gue mungkin ini dulu ya, kita LDR dulu gitu. ada informasi tersebut, Fet, harus anjir. Kalau enggak gimana, bro? Ya kan, lu coba nih, tadi gue akhirnya sempat baca di Kora. Apa yang terjadi kalau seandainya internet itu gak ada? Tiba-tiba nih mendadak nih, kita lagi podcast jebret, gak ada internet sama sekali. Internet deh, lampu gue kasih ada deh gitu. Tapi TV lu bisa TV bisa nyala tapi gak ada siaran ya, cuma net gitu loh. Ya, lu bisa main PS sih, tapi gak ada sinyal pokoknya.
Berarti HP kita juga mati tuh, gak
bisa nyala. Mati semua, cuma listrik aja deh gue kasih nyala. Pasti kan terjadi kekeosan juga, banyak yang bilang. Yang pertama adalah ekonomi drop sehabis-habisnya. Banyak banget bisnis tuh collapse, apalagi ya kayak e-commerce dan lain sebagainya gitu. Orang akan mulai terbiasa lagi dengan apa ya, kalau nggak salah dia bilang ya, sistem yang lama gitu loh. Berlaku lagi, adaptasi lagi dan lain sebagainya. Benar-benar kekeosan itu terjadi bukan cuma di satu negara tapi di dunia, yang benar-benar parah banget.
Tapi sebenarnya kalau menurut gue kita akan bisa survive sih kalau konteks seperti itu ya. Cuma kalau konteksnya kayak di film Leave the World Behind itu baru bisa chaos perang sih menurut gue. Karena kan itu dia ditakuti dengan ini kan, isu terorisme, ya kan, segala macam. Kalau misalkan kita tahu gitu, misalkan dunia mati internetnya karena solar flare dari matahari, kita cuma nggak punya internet doang, ya kita pasti bisa adaptasi sih.
Nah, kita nggak dapat berita itu sih, itu jebret aja. Tiba-tiba ada pesawat jatuh nih.
Iya, cuma kan tapi kita sekarangnya udah tahu di 2025 nanti akan ada solar flare loh. Terus ketika itu terjadi, oh ini dia nih akhirnya gitu. Dan hidup kita juga kita masih tetanggaan gitu, masih bisa mulut ke mulut. Kalau di film Lift World Beyond kan dia emang lagi liburan di tempat terpencil, jadi mereka gak bisa dapat akses dari luar. Beda gitu kalau kita tinggal di kota gitu.
Tapi ini podcast kita gimana bro?
Tapi berarti ya, kita mati, bro. Kita yang kena duluan berarti ya? Kalau kasusnya kayak di The Lift The World Behind.
Iya, kita yang tahu.
Kita yang diserang duluan kan. Di kota karena kita kan.
Iya. Kita yang dapat, kalau misalkan ada propaganda itu, kita yang dapat terornya duluan, bro.
Iya, iya, iya.
Itu dia sebenarnya menarik. Sebenarnya bagus sih, maksud gua karena namanya juga komunikasi terputus ya. Ya pesawat jadi bisa bertabrakan di udara dan lain sebagainya. Nah, itu yang bikin lu pasti anjing apa.
Itu yang bikin chaos gitu. Ya sebenarnya.
Iya, pasti sih. Cuma ya memang ya gak ada yang siap sih. Pasti gue juga kayaknya kalau itu terjadi gue mungkin.
Tapi bedanya kalau negara kita sama Amerika itu sih, orang-orang Amerika kan paranoid ya. Pada bikin bunker segala macam. Orang Indo mana ada yang punya bunker kecuali mungkin Raffi Ahmad kali ya. Yang duitnya yang banyak. Kita mau tinggal di mana, bro?
Iya sih.
Ancur ya, kita ikut ancur, bro.
Indonesia yang terjadi apa tuh?
Jarah lah udah pasti.
Apa? Iya sih.
Jarah udah pasti lah.
Iya sih, terjadi penjarahan udah pasti.
Gak usah nunggu seminggu kayak Dabim. Langsung kesempatan nih bro.
Gak ada yang viralin kan ya?
Iya.
Gak ada yang viralin aja.
Tapi Teslanya tadi apa Bim?
Oh Tesla. Tesla tuh setahu gue kalau yang tadi yang gue kayak sempat nge-share video deh. Pokoknya si kalau di film ini kan emang ke-erroran itu terjadi kan?
Iya, yeah, iya. Yeah.
Terus adalah cocok logi yang dibilang Tesla menarik 2 juta apa namanya
mobilnya
gara-gara recall. Ada apa gitu dan sebagainya. Ya sebenarnya mobil-mobil seperti itu gitu, misalnya Tesla gitu ya, yeah. Apalagi masih nyambung, apalagi dengan nanti kedepannya akan seperti apa gitu ya. Ya bisa terjadi kerusuhan orang mobil itu jalan sendiri nabrak-nabrak gitu.
Oh iya sih. Ya kan? Kayak game apa tuh?
Gimana? Cyberpunk.
Yang bisa dihack mobil.
Oh, Watchdog.
Iya. Tapi keren juga sih kalau misalkan Tesla nanti jadi dihack, jadi alat buat ngeblok jalan kayak di situ ya.
Iya, serem deh.
Jadi lu keblokir, lu gak bisa kemana-mana bro.
Nanti di masa depan semua mobil pasti elektrik. Gak mungkin kan udah ini. Semua udah pasti ada AI-nya gitu, udah ada networknya.
Sekarang aja Vision Pro udah mulai mengubah. Gue kayak masuk ke dunia baru anjir sumpah. Vision Pro keluar tuh gue kayak anjir ini dunia. Kalau gue tarik dulu deh kita umur 10 tahun deh. Anjir jauh banget ya perkembangan teknologi, yeah, yeah. Gila banget anjir. Dan lu hidup di dunia sekarang gitu.
Kayak gitu-gitu ya, kita kalau ngebayangin mobil nanti semua listrik itu, mereka kan pasti kayak Elon Musk itu pasti kan juga udah mikir ke situ ya. Harus bikin defense system yang sangat kuat. Itu gue gak kepikiran sih mereka gimana cara ngatasinnya, ngehandle hacker-hacker gitu untuk gak bisa nyentuh si mobil.
Iya.
Iya.
Dan akhirnya Obama dari pihak PH-nya gitu ya, ya maksudnya juga ini sih membuka suaranya lah. Dia bilang ya ini bukan film apa?
Dia harus klarifikasi.
Enggak klarifikasi. Pokoknya teori konspirasi itu kan sempat mencuat besar kan. Dan sempat top trending di Netflix juga gitu. Pokoknya dia bilang ya itu cuma teori yang konyol. Pertama itu teori konyol. Yang kedua adalah Obama, ini bukan film pertamanya dia juga untuk mensupport atau masuk ke dalam industri film. Setahu gue Father apa ya?
Oh.
Father apa yang filmnya Kevin Hart. Itu juga dia salah satu.
Ada dua.
Iya ada dua, ya, dia ada benar, dua. Benar. Dan yang ini memang si Obama tuh suka sama bukunya. Dia sama bukunya dan akhirnya dia join. Dan joinnya dia juga ternyata adalah di beberapa minggu sebelum syuting. Jadi skripnya tuh udah jadi sama si penulisnya.
Oke.
Emang udah jadi skripnya gitu. Tinggal eksekusi untuk syuting gitu. Ya itu yang dimana ya gak ada campur tangan Obama dalam apa ya, membuat kayak ya valid nih gitu. Cuma bisa jadi itu semua bohong ya.
Tapi justru gak masuk akal dong dia mensupport film ini. Justru harusnya dia malah menyembunyikan film ini gak sih? Kalau dia sebagai salah satu elit global.
Itu ya gue gak tahu sih. Siapa tahu dia punya pure heart. Kalau ya, ada mungkin. Ini gitu. Lu tahu ini gak sih tapi apa kasusnya Biden sama Trump? Kan dibilang katanya Biden tuh parah ini banget. Apa ya?
Apa?
Membuat konspirasi yang maksudnya kayak Amerika dulu gitu loh. Sedangkan maksudnya yang ibaratnya setau, ini konspirasi ya, teori konspirasi kembali lagi gitu ya. Donald Trump itu salah satu orang kaya orang berpengaruh yang tidak ikut grup elit global kalau katanya. Jadi dia tuh emang
gak diajak kan?
Dia tahu, dia tahu tapi dia gak ikut gitu. Dia jadi presiden pertama juga yang pernah ke Korut dan sebagainya. Makanya akhirnya ketika Biden mimpin kan banyak juga yang akhirnya pengen si Trump lagi gitu. Karena dia gak ikut si grup elit global itu katanya.
Kayaknya karena emang Joe Biden ini lemot aja sih. Feeling gue.
Sama yang kalau gak salah dari apa sih? Demokrat Republik ya? Iya gak sih? Gue lupa di Amerika. Gue lupa ada dua partai tuh.
Ada dua.
Ada dua partai. Satu lagi dari independen. Nah independen ini setahu gue ininya siapanya Kennedy gitu. Ada lagi yang mau ini. Cuma kayak Trump paling kuat. Tapi itu ini sedikit cerita aja dari politiknya Amerika di sana. Itu bro nyata. Cuma ya menurut gue setelah gue baca ininya tadi seru gue baca. Iya anjing Obama sih bro. Kayaknya Obama nih gitu. Cuma pas gue baca kayaknya kuring bro. Bukan bro.
Iya lanjir.
Tapi seru. Pembahasannya seru. Apa yang terjadi kalau seandainya internet itu tidak ada.
Iyalah.
Kayak mana gitu ya?
Gue penasaran juga sih. Jadi gak sabar 2025.
Nih bro.
Tapi kalau yang berdasarkan tadi yang sebelum-sebelumnya kayaknya gak seluruh dunia yang terdampak ya.
Yang mana?
Yang tadi ada yang Kanada doang. Yang di Quebec yang mati lampu.
Oh iya.
Maksudnya gak tahu mungkin gak, pengaruhnya gak langsung satu dunia gitu kan ya. Yang sebelumnya juga kayak bukan di seluruh dunia gitu. Bisa jadi sih.
Seperti itu. Lo ada teori tambahan?
Tidak seburuk itu nanti ketika terjadi sih feeling gue juga.
Apa? Oh ini.
Iya, akan menjadi meme lah ujung-ujungnya.
Ketika internetnya bisa ya?
Iya.
Ada aja anjir. Ya, seperti itulah ya untuk konspirasi Left the World Behind.
Seru sih
tapi. World Behind seru. Fun. Baru filmnya juga menarik.
Membuka
pikiran ya.
Iya, benar-benar.
Itu bisa terjadi.
Ya, di Netflix kalian bisa saksikan aja. Gue yakin pasti akan membuat pandangan baru lah terhadap kalian. Ini episode taping yang menarik. Mungkin minggu depan kita bisa taping lagi karena kita pengen libur untuk menyiapkan konten-konten yang menarik gitu ya.
Iya bro.
Jadi jangan lupa komen-komennya di kolom komentar. Apa nih yang seru gitu, bahas apa lagi untuk di lebaran, bulan puasa gitu ya. Gitu, dan segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Like dong. Share-share juga ke teman kalian gitu ya. Dan jangan lupa subscribe juga. Segitu dari podcast Opini Tengah Malam. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.